ala ka limaniya di Abbas Fanbukuri Tarawele ni baarakɛ ɲɔgɔn don an ye sɔrɔ ORTM kɔnɔna na yan Abbas Fanbukuri kɛra anw ka directeur du programme ye parce que ne bɛ tile la ayiwa o bɛɛ kɔfɛ tuguni journaliste réalisateur de don a bɔra ENA de la fɔlɔ la an ka journaliste fɔlɔfɔlɔ ninnu tun ye enseignants de ye mais u bɛ na ka n'u converti ka kɛ journalistes ye donc ORTM na yan nɔ a mɛnna a bɛ baara caman de kɛ a bɛ reportage kɛ a bɛ grand dossier kɛ a bɛ magazine kɛ a bɛ documentaire kɛ voilà hali Abbas ka dossier dɔ yɛrɛ bɛ yen a ma bɔ fɔlɔ yɛrɛ même état malade a tun bɛ baara kɛ tellement a b'a ka baara fɛ ne yɛrɛ taara reportage la PNG le vendredi 18 juin donc ne taara a ka salle kɔnɔ mais ala ni tiɲɛ la ɲɛ ma da a yɛrɛ sogo kan mais n y'a muso ye a n'a balimamuso ninnu bɛɛ lajɛlen mais o y'a sɔrɔ vraiment bana tun gɛlɛyara kosɛbɛ n bɛ se ka min fɔ a la Abbas mɔgɔ ɲɛnama don ani ne yɛrɛ tun bɛ tulonkɛ kɛ kosɛbɛ vraiment a b'a ka baara fɛ a ka baara ka d'a ye fo ka taa fɔ ko Abbas bana in y'a dɛsɛ Abbas ma baara yɔrɔ bila a bɛ ban donni min kama a tun bɛ san 59 de la yɔrɔ a ma se retraite ye fɔlɔ se ka min fɔ Abbas baarakɛla don a bɛ mɔgɔ fɛ il est sociable mɔgɔ faamuyalen don a bɛ tulonkɛ kɛ bɛɛ fɛ wa fana n'a bilala baara o baara la a b'a kɛ